кіргенім өтісіне салайыншы, пенделердің есіне қарамашы. Маған олай тесілі 21-ші жылтоқсан қорқытуда қалықты. Сондай өтірік әңгімелерден жалықтым. Интернет телевизорда толып жатқан өсек, бәрі Аллахтың қолында. Шынымен білсек, көріп кел балгерге, сенетін адам көрбейді олардың сөзін. Аллах сөзіне теңейтін, мен ешкімге сенбеймін, бәрі Аллахтың қолында. Өмірді бұзатын адамдар ғой шынында. Аллах берген сынаққа ақыр заман қылғандар, адам сөзіне емес жүректеріңді тыңдаңдар. Пенде топырақтан, шайтан болса оттан, далаға лақпай, ей пенде тоқта.
Ортада мәселе халық шулауда өте қатты. Біреуді күлдірді, ал біреуді жылатты. Біреу тығылуда, сол себеп салдарынан. Халық санасы болып барады осыған қамығам. Ақыр заман 21-і деген өсек таралды. Ақыр заман уақыты тек бір Аллаға мәлім. Адасқан пенделер тығылып жер астында, қазы тығылып қалмақ ойы болса ақыр заманнан. Болса сенің санаң мұндай қылық жасар ма едің? Тығылу амал іздеп тереңнен қазып жердің. Ойға кіретін нәрсе ма осы тығылып?